sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Aivan erityisen loistava F1-viikon loppuun takana Spielbergissä Itävallassa. George Russell otti yllätysvoiton todella dramaattisten vaiheiden jälkeen. Sprinttiviikon loppu tarjosi valtavasti tapahtumia. Joonas Kuisma, olet varmastikin valmis pistämään hanaa.
Olen Paimian tuberkuloosiparantolassa tällä hetkellä. Se ei ole vitsi. Olen valmis laittamaan hanaa.
Hyvä. Toivottavasti tuberkuloosisi paranee ensi tilassa ja kiitos, että siitä huolimatta pääsit tähän lähetykseen tai nauhoitukseen mukaan. Mutta tosiaan takana mitä viihdyttävin ja kiinnostavin viikonloppu. Jos sprinttikisa antoi ehkä vähän viitteitä siitä, että saattaisi olla tulossa jonoajelua osakilpailuun, niin yksi moka Red Bullilta käynnisti melkoisen sirkuksen. Mennään Joonas suoraan asiaan. George Russell voitti kisan, mutta tietysti puhuttavinta kaikesta oli Lando Norrisin ja Max Verstappenin mahtava taistelu voitosta ja se, miten se ratkesi. Ihan ensimmäisenä päällimmäiset ajatukset siitä, että mitä mietit, kun siinä draaman kaari taipui kohti ratkaisuaan?
No ihan sillä hetkellä, niin siis täytyy sanoa, että pitkästä aikaa oli sellainen kisan loppu, että ihan oikeasti englanniksi sanotaan edge of the seat stuff, mutta siis sillä lailla, että oikeasti niin kuin katto tuolin reunalla istuen, että miten tässä käy. Ja sellaista fiilistä ei ole ollut ihan niin kuin hetkeen, ei ehkä muutamaan vuoteen. Ja sitten jälkeenpäin niin tuntuu siltä, että nyt ollaan aika isolla vedenjakajalla, että me ollaan huomattu ja meidän kuuntelijat, jotka seuraa F1 aktiivisesti, niin on huomannut, että voimasuhteissa on tapahtunut muutoksia ja ihan uudella tavalla Verstappen ja Red Bullin ylivoimaa haastetaan, mutta nyt ollaan mun mielestä niin kuin koettu käänteentekevä hetki. Ja kaikki Drive to Survive-dokumentista lähtien, niin kaikki kiittää tästä tilanteesta. Ja nyt alkaa draama ja nyt on erittäin hieno aika seuraa formula.
Joo, jos mä saisin veikata, miten Drive to Survive menee, niin se kaikki keskittyy näihin muutamaan kisaan, missä Norris ja Verstappen taistelee keskenään, ja sitten lopuksi todetaan, että Verstappen voitti mestaruuden yli 100 pisteen erolla.
Joo, mä voin kuvitella, että he olivat parhaita ystävyyksiä sitten. Mm. Suora leikkaus.
Sitten silloin valtavalla fontilla Austria.
Red Bull Ringin kolmas mutka.
Mm-hmm. Mutta siis häkellyttävä taistelu, joka tuli vähän yllättäen sillä tavalla, että Verstappen hallitsi kisan alkua ja yli puolen välin aika mukavasti, kontrolloi eroa Norrisiin, joka oli kakkossijalla. Ei vaikuttanut siltä, että Norris pääsisi missään vaiheessa tuntumaan. Toki oli tiedossa se, että Red Bull oli tehnyt pienen virhelaskelman, mikä on heille harvinaista, mutta Verstappenilla oli kahdet kovat renkaat käytettävissä. He ei ollut lainkaan oikeastaan Verstappenin toimesta ainakaan testannut kovia renkaita niissä ainoissa vapaissa harjoituksissa perjantaina, jolloin heille ei ollut dataa siitä, miten heikosti se rengas toimi kisatilanteessa, ja Verstappen joutui siihen viimeiselle pätkälleen käytetyillä keskikovilla renkailla, niin missä taas Norrisilla oli uudet käytös, koska hän oli kahdet keskikovat käyttämättä, ja pääsi sen takia osittain jahtaamaan, ja myös sen takia, että Verstappen oli jotain pieniä vaihdeongelmia ollut, mutta ennen kaikkea sen Red Bullin heikko varikkopysähdys kavensi Verstappenin johtoa merkittävästi. Mutta jos me mennään itse siihen taisteluun, niin siinä Norrisilla oli useampi sellainen syöksypommitus, jolla hän yritti mennä ohi, ja sitten yhden kerran ulkokautta. Mitä mieltä sä olit yleisellä tasolla Verstappenin toiminnasta noissa eri, ei meidän tarvi yksilöiden käydä jokaista ohitusyritystä läpi, mutta ihan yleisellä tasolla, mitä mieltä sä olit siitä, että miten Verstappen puolusti asemaansa tässä kisassa?
Mä vetoan ehkä itseäni parempiin asiantuntijoihin. Olin aika yllättynyt tuossa, kun luin Autosporttia, joka tietysti on brittiläinen lehti, ja Lando Norris on brittiläinen kuljettaja, mutta siis en muista, että Max Verstappen olisi pitkään aikaa saanut näin kovaa kritiikkiä kuin mitä hän sai erityisesti Alex Kalinaukkaselta, Autosportin kolumnistilta, joka niin kuin todella voimakkaasti kritisoi häntä, ainakin niin kuin autosportin mittakaavassa voimakkaasti häntä toiminnasta ja siitä, miten tämä kisa osoitti, että Verstappen ei uransa alun jälkeen tai kauden 21 jälkeen oikeasti muuttunut. Me ei olla vaan nähty hänestä tätä puolta, koska hän on ajanut niin ylivoimaisella autolla. Verstappen oli jälleen kerran siinä harmaalla alueella törkimyksenä, röyhkeänä. Mun mielestä Norris oli aivan oikeassa, kun hän sanoi siitä, että Verstappen liikutti auton jarrutuksissa. Max on sellainen kuski, hän on, niin kuin, hänessä on Sennan ja Schumacherin verta siinä mielessä, että hän on valmis tekemään ihan mitä tahansa, että hän voittaa kisan. Hän olisi voinut aivan hyvin NS päästään Norrisin ohitse tässä kisassa, ja hänellä olisi silti ollut erittäin vahva ote maailmanmestaruudesta, mutta hän ei pysty sitä tekemään. Hän on säälimätön ihminen ja kuljettaja, ja se nähtiin tuossa kisassa.
Joo, siis mä oon aika samoilla linjoilla, ja toki toi on hyvä huomio, mikä mullakin oli mielessä, The Race, joka on niin ikään brittitoimittajien kansottama, niin oli, sanotaan, ei ihan yhtä kriittinen, tai siellä oli ihan fiksusti tehty sellainen paneeli, että oikeastaan kaikki heidän toimittajat otti kantaa. Osa oli hyvin kriittisiä Verstappenista ja osa vähän vähemmän ja moitti vähän myös Norrisia ehkä ylioptimistisista yrityksistä tai siitä, että hänellä ei ehkä onnistunut sit pakottamaan Verstappenia sellaiseen virheeseen, että se ohittamisen rako olisi ollut riittävä. Niin se on niin selkeä, että siinä ei voi enää puolustautua tekemättä sellaista Schumacher 94 tai 97 tyylistä jysäytystä. Mutta siis mun mielestä oli niin kuin ennen kaikkea, kun sit näki vähän niitä uusintoja, niin Verstappen liikkui jarrutustilanteessa monta kertaa hienovaraisesti, mutta selvästi Norrisin ohitussuunnan suuntaan. Ja sehän on näitä ehdottomasti kiellettyjä asioita. Eli ei sinänsä ei tehnyt sellaisia dramaattisia, suuria ohjausliikkeitä tielle, jotka oli ilmiselvää peippailua ja peittämistä, vaan just se, että se auto tavallaan niin kuin valuu sulkemaan sen suunnan mahdottomaksi ohittaa. Ja siinä mielessä mun mielestä Norris oli hyvin oikeassa niissä hänen huomautuksissaan. Ja se viimeinen ohitusyritys, jossa sitten tämä kontakti tuli, niin siinä näkee hyvin selvästi autokamerasta, että Norrisille ei käytännössä, vaikka hän on jo tulossa hyvän matkaa rinnalle, niin hänelle ei yksinkertaisesti jää tilaa minne mennä, eikä hän pysty myöskään kääntymään siihen mutkaan, koska Verstappen jarruttaa niin myöhään siinä tilanteessa ja valuu häntä päin, että myös hän on menossa siinä radalta ulos. Ja lopulta, että miten hampaattomaksi, no me voidaan siihen rangaistukseen mennä kohta, mutta on myös selvää, että lopulta tuomaristo oli sitä mieltä, että Verstappen toimi väärin, koska hän ainakin jonkunlaisen rangaistuksen siitä sai. Mutta siis tämä on Verstappenissa kiinnostava piirre, jota me ei olla nyt pari vuoteen ihan hirveästi nähty sen takia, koska hän on ollut niin ylivoimainen. Mutta kyllähän tässä tuli kausi 2021 ja ne taistelut Hamiltonin kanssa hyvin voimakkaasti mieleen. Ja semmoista, niin kuin, ehkä tämä oli jopa tarpeetonta Red Bullilta, koska he tiesi ennen kuin se viimeinen ohitusyritys oli tulossa, että Norris oli rikkonut sen mustavalkoisen lipun jälkeen ratarajoja siinä yhdessä pitkäksi menneessä ohitusyrityksessä. Ja tiesi, että se 5 sekunnin aikasakko on tulossa. He olisi hyvin voinut sanoa Verstappenille, että älä taistele liikaa, pysyttele kannassa ja voitat silti. Mutta ne ei ilmeisesti kommunikoinut sitä viestiä siitä, että Norrisille on tulossa aikasakko, mikä on aika iso virhe.
Joo, siis tämä kisa avasi vähän semmoinen kuin Pandora-lippaan. Tässä on ihan hirveän monta kulmaa, joita voi käsitellä. Sanotaan nyt alkuun se, että siis sekä minä että Autosportin Kalinaukka se ei ajattele, että Norris oli niin kuin syytön tässä tilanteessa, mutta mä sanoisin, että hän oli vähemmän syyllinen kuin Verstappen. Että ilmeisesti näistä hidastuskuvista näkee sen, että tässä fataalissa kolaritilanteessa, niin, tai ei fataalissa, mutta siis tämän hässäkän aiheuttanut, ei, mutta Norrisin keskeytyksen aiheuttamassa kolaritilanteessa, niin hän ajoi suoraan ja Verstappen tuli kylkeen. Ja näin ilmeisesti myös se FIAn tuomari Konklaavi ilmaisi, että Verstappen oli enemmän syypää tähän tilanteeseen. Mutta tuosta Red Bullista, se oli taktinen virhe selkeästi, että tästä ei kommunikoitu. siihen laitetaan päälle nämä sun mainitsemat ongelmat renkaiden kanssa, taktiset valinnat renkaiden kanssa, ja siihen päälle kaksi pysähdystä, joita Max Verstappen piti molempia huonoina. Ensimmäinen pysähdys oli 2,7 sekkaa, eli Sauberilla se olisi nappipysähdys, ja Red Bullilla se on 0,7 sekuntia hitaampi kuin semmoinen perussuoritus, ja sitten se toinenhan meni pieleen. Siinä oli 6,5 sekunnin, taisi olla jotain sellaista, se pysähdys. Eli virheitä tuli, mutta se, mikä oli hälyttävää, oli, että Verstappen heitti tiiminsä täysin bussin alle haastatteluissa kisan jälkeen, mikä taas on mun mielestä hyvin röyhkeetä, kun miettii, millaisen auton se talli on suunnitellut hänelle, ja miten rasvatusti kaikki sujuu 95% kerroista, niin se oli myös osa sitä vanhaa Verstappenia, jota on vaikea arvostaa.
Joo, se aina riippuu vähän siitä, että miten paljon semmoista täysin säälimätöntä voiton tavoittelua arvostaa. Mä sanoisin, toi rinnastus Sennaan ja Schumacherin on, ja heidän siihen näihin luonteenpiirteisiin on ihan loistava. Ja oli ollut myös itsellä mielessä Senna kuuluisasti tästä 1990 kolarista Suzukassa Prostin kanssa sanoi, kun hänelle näytettiin ilmakuva, kun hän oli puolustanut itseään. Näytettiin ilmakuva siitä hänen liikkeestä, ja hän vaan totesi, että tuo on vale.
Eli Senna eli tätä niin kuin bolsonarolaista totuuden jälkeistä aikaa. Niin kuin
kyllä,
hyvin
kyllä. Siis se oli ihan sille käytännössä, että toi on manipuloitu kuva. Ja,
miten 2020-lukulainen näkemys?
Kyllä, kyllä. Ja se oli, mutta et on se sellainen sisäänrakennettu piirre, jossa on niin kuin lähes täydellinen mahdottomuus myöntää oma virhe, jollei se ole riittävän harmiton virhe sellainen, että sä voit sanoa sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole mestaruus ratkennut tai sä et ole hävinnyt voittoon, niin voi sanoa, että mä mokasin, että näinhän sitä joskus tapahtuu. Mutta sitten voitto tuommoisessa tilanteessa, niin Verstappenhan on täysin todennut itsensä syyntakeettomaksi tässä tilanteessa. Ja siis on ihan mielenkiintoista, ja mä haluaisin sun mielipiteen tästä, eli McLarenin tallipäällikkö Andrea Stella, jonka mitään haastattelua mä en pysty lukematta sitä hänen äänellään mun pääni sisällä, koska sillä on niin mahtava sen italialainen aksentti. Niin hän sanoi käytännössä näin, ja se oli musta tosi kiinnostavaa, ja mä mietin, että itse, että onko tämä nyt semmoista niinku turhaa purinaa, vai onko tässä miehellä pointti, niin sano mitä mieltä sä oot. Eli Stella sanoi näin, näin karkeasti, että syy sille, miksi Verstappenin kanssa tulee näitä tilanteita ja miksi tämä meni siihen pisteeseen, että hän ajoi käytännössä Norrisin tieltä ja tuli kolari, on se, että vuonna 2021, kun Verstappen taisteli Hamiltonin kanssa, niin silloin Verstappen ei saanut niistä pahimmista tempuistaan minkäänlaisia kunnon rangaistuksia. Ja siitä syntyi vähintäänkin, ja toki jo aikaisemmin hänen uralla, mutta ennen kaikkea silloin, kun panokset oli suurimmat, eli mestaruuspelissä, niin siitä syntyi sekä Red Bullille että ennen kaikkea Verstappenille se ajatus, että ei ehkä se, että he on sääntöjen yläpuolella, mutta että heillä on ikään kuin hiljainen oikeus venyttää sääntöjä tosi paljon. Ja että Verstappenilla on tavallaan oikeus ajaa siellä sääntöjen tosi, tosi, tosi tumman harmaalla puolella ilman ihan täydellistä pelkoa niin kuin kovimmista rangaistuksista. Mitä mieltä sä oot?
Mun mielestä Stella on täysin oikeassa, hän on jälleen kerran niin kuin varikon yksi järjen äänistä, ehkä James Walsin, Williamsin tallipäällikön kanssa. Et mulle tulee mieleen voimakkaimmin 21 Brasilia-osakilpailu, jossa Verstappen käytännössä teki Hamiltonilla ihan mitä se halusi. Se ajotti sen, niin kuin, mikähän se, onko se nyt nelosmutka, sen alkushikanin jälkeinen mutka vasemmalle. Verstappenhan ajatti niin kuin Hamiltonin siellä lähestulkoon niin kuin Argentiinan puolelle. Että ja mä muistan silloin mun kollega Tommi Koivunen kirjoitti erittäin hyvin Ilta-Sanomiin siitä, että se, että tästä ei tullut seurauksia, niin kun osoittaa F1 semmoisen tietyn tai FIAn munattomuuden ja että tästä seuraa ongelmia ja niitä ongelmia seurasi. Ja sikäli niin kun mun mielestä Stella on täysin oikeassa tässä tilanteessa. Toki niin kun sivukanettina pitää mainita, että Verstappenhan on omalla toimillaan aiheuttanut niin kuin useita sääntömuutoksia F1, Et silloin hänen uransa alkuvaiheessa tuli tämä, sä muistat ehkä paremmin, tämä niin sanottu Verstappen-sääntö, joka käsittääkseni liittyy tähän liikkumiseen jarrutusalueella, koska hän puolusti silloin niin aggressiivisesti. Ja sitten näihin hänen niin kuin turva-auton jälkeen tai turva-auton takana uusintalähtökikkailuihin on ilmeisesti myös puututtu. Ja kaikkea tästä pientä viilausta on tapahtunut. Siinäkin mielessä niin kuin Verstappen on ollut hyvin merkityksellinen kuljettaja, että hän on oikeasti niin kuin muokannut lajia myös tuossa sääntöpuolella. Mutta edelleen niin mä oon Stellan kanssa ihan samaa mieltä tästä tilanteesta.
Joo, toi on hyvä pointti tuosta Verstappenin. Ja siis mut todella hyvä kuljettajahan on sellainen, joka etsii aina itselleen tilaa sääntöjen rajamailla. Et se, että sääntöjä muutetaan joidenkin hänen tekemisten jälkeen, ei tee niistä edellisistä niin kuin laittomia. Se vaan tarkoittaa, että hänen pitää mukautua niiden mukana. Mutta tavallaan se, että koetellaan sitä sääntöjen ja niiden tulkintojen rajoja, on osa sitä, mikä tekee ihan näitä parhaita kuljettajia. Sama koskee tietysti Schumacheria ja Sennaa ja muita. Ja tavallaan pistetään laji siihen tilanteeseen, että pakotetaan ne arvioimaan, että toimitaanko me parhaalla mahdollisella ja turvallisimmalla mahdollisella tavalla. Niin se on, sanotaan, että se on osa tuota hommaa. Ja Verstappen on ollut siinä erittäin merkittävä, niin kuin sanoit. Mutta sitten on totta, että nämä on myös vaarallisia tilanteita. Ja nyt hän meni sen rajan yli, että hän lopulta sitten kisan jälkeen sai myös tälle rangaistuspistet tililleen 2 pistettä. Verstappen, hänellä on koossa nyt 4 pistettä, eli hän ei ole lähelläkään ajokieltoa. Enkä nyt sano, että tästä ajokieltoa pitäisi tulla, mutta ennemmin kuin tämä 10 sekunnin aikasakko, joka jäi täysin hampaattomaksi, koska se ei vaikuttanut hänen sijoituksensa kilpailussa, niin mun mielestä esimerkiksi hän saattaisi ansaita lähtöruuturangaistuksen 5 lähtöruutua seuraavassa kilpailussa, jolloin se olisi ei jättimäinen rangaistus, mutta riittävän tuntuva, että se vaikuttaa hänen menestysmahdollisuuksiinsa silloin, kun hän on seuraavan kerran akuutisti radalla.
Joo, siis mua ärsyttää. F1 on musta niin kuin monessa mielessä epäoikeudenmukainen laji, ja nämä tilanteet, joissa kuski X aiheuttaa kuljettajan Y kilpailun keskeyttämisen ja siten pieleen menemisen, saattaa aiheuttaa jopa vakavan onnettomuuden. Ja sitten heille annetaan joku tämmöinen sekuntimääräinen aikasakko, joka mahdollisesti hieman vaikuttaa heidän sijoituksensa, mutta se ei ole millään tavalla yhteismitallinen sen kanssa, mitä sille toiselle kuljettajalle käy. Lando menetti 18 pistettä ja Verstappen sai kuitenkin 10 pistettä, koska hän oli niin hyvä, että huolimatta niin kuin rengasrikosta ja varikkopysähdyksestä, niin hän oli silti 5. Niin mun mielestä näissä niin kuin pitäisi rohkeammin, tai en mä tiedä, mitä mieltä sä oot, pitäisikö rohkeammin ottaa vähän tämmöinen niin kuin jääkiekko NHL:stä tuttu, että jos sattuu, niin sitten istutaan pidempään sivussa. Että tavallaan, että pitäisikö rohkeammin lätkäistä esimerkiksi diskauksia?
Sanotaan, että tietysti siihen pitäisi saada ihan selkeä asteikko, mikä olisi tosi vaikeaa, mutta jonkinlaisia sellaisia, että jos esimerkiksi, no sanotaan vaikka just tämmöinen tilanne, jossa taistellaan voitosta tai merkittävistä pisteistä ja toistuvasti selkeästi aiheuttaa vaaratilanteita tai sellaisia, jotka johtaa lopulta onnettomuuteen, niin jos ei diskaus, tämä ei ole kuitenkaan semmoinen niin kuin härski esimerkiksi törmäsin tahallaan kylkeen, mutta sanotaan näin, että siinä voisi olla joku seuraavaan kisaan vaikuttava rangaistus kyllä, että voisi olla vähän tiukempi ja sellainen, jossa sitten tuntuvammin silloin, jos aiheutetaan kolareita, varsinkin sellaisia, jotka on kisan lopputuloksen kannalta merkittäviä, niin mulla on vähän sellainen tunne, että FIA, en sanoisi, että he pelkää Verstappenia tai Red Bullia, mutta heillä on selvästi, sanotaan, että pienempien tallien ja vaatimattomampien kuskien rankaiseminen tuntuu vähän vaivattomammalta, koska siitä syntyy tosi paljon pienempi meteli.
Niin, Kevin Magnussenille on helppo heitellä 10 sekunnin rangaistuksia, niin kuin paljonko laitetaan, ota tuosta 60 sekkaa penalttia.
Mutta kyllä siis, mä siis se, sanoisin,
se, että... Se mun pointti on tässä se, että jos sitä kolaria ei olisi tapahtunut, niin Lando olisi joko hävinnyt 7 pistettä lisää MM-sarjassa, tai ottanut 7 pistettä kiinni, koska ne ykkös-kakkospisteet on 25 ja 18. Nyt Max Verstappenin rangaistus oli se, että hän kasvatti eroaan Lando Norrisia MM-sarjassa 10 pistettä. Ja tämä on mun mielestä ihan niin kuin, tämä ei ole minkään oikeustajun mukaista, tämän tyyppinen rankaiseminen.
Se on ihan totta. Ainakin sen pitäisi heijastua siihen seuraavaan kisaan, jos ei muuta. Diskaaminen, se on aika raju toimenpide. Niin et mä en ehkä tosiaan siihen lähtisi, että tämä oli, koska tässä on niinku riittävästi racing-insidenttiä. Diskaaminen sitten koskee sellaisia, just tämä mainittu Schumacher 97 tai sellainen. Et se on sitten semmoinen, että joku on jo ohittamassa ja rymäytetään pelkohousuissa voiton menetyksestä, niin rymäytetään täysillä kylkeen tai jotain tuollaista tilanteisiin. Mutta näissä tilanteissa, varsinkin silloin, kun taistellaan merkittävistä sijoituksista, pistesijoista ja aiheutetaan vaaratilanteella onnettomuus, jossa sitten vähintään se toinen osapuoli joutuu keskeyttämään, niin se vaatisi vähän järeempiä rangaistuksia, 10 sekunnin aikasakko, ennen kaikkea, kun se ei vaikuttanut tässä kisassa mihinkään, niin aika hampaaton.
Sano siellä vuonna nauraut nakit, niin oliko se nyt Senna vai Prost, joka diskattiin siinä kuuluisessa tilanteessa?
Senna
oliko molemmat?
Senna ei diskattu siinä tilanteessa. Senna diskattiin, ja mä saatan olla väärässä, kuulijat voi korjata somessa halutessaan, mutta näin pikamuistista, niin Senna diskattiin siinä 89 kisassa, joka johti Prostin mestaruuteen, kun hän oli vielä McLarenilla ja lähti Ferrarille. Sen takia, että Prost itse asiassa ajoi Sennan kylkeen silleen semikyseenalaisesti. Prost keskeytti ja Senna ajoi niin kuin palas radalle, mutta sai työntöapua ja mun mielestä ajoi niin kuin jollain lailla väärää reittiä tai oikasi jonkun osan radasta päästäkseen takaisin radalle ja sitten se hylättiin sen takia, että se jotenkin liittyy laittomasti radalle tai muuta tuollaista, mutta sitä ei hylätty sen takia, että se olisi aiheuttanut tahallaan kolarin, ja sitä ei myöskään hylätty silloin 90, kun se jyräsi Prostin radalta siinä ekassa mutkassa, vaan hän varmisti sillä itselleen maailmanmestaruuden, ja oli silleen, että jes, mä voitin. Ei sinänsä vailla kontroversiaaleja piirteitä, mutta noin se meni. Että silloin se oli sitten, Schumacher oli ensimmäinen, hänethän hylättiin silloin koko M-pisteistä muistaakseni, niin kuin, että hänen koko kautensa tulokset ainakin silloin alustavasti diskattiin välittömästi, mutta se oli...
Eli oliko tämä se Villeneuve?
Joo, se oli 97, ja siihen saattoi sitten se 94, vähän ikään kuin ennakkotapaus, johon ei puututtu, mutta joka oli ehkä vähän sellainen ennusmerkki, niin se saattoi sitten myös vaikuttaa Ja sehän ei tietysti ollut Schumacherin ainoita näitä. Mika Häkkinen muistaa erityisen hyvin, kun Schumacher ajoi sen radalta kesken Macaon F3-kisan todella kovassa vauhdissa pääsuoralla, josta Häkkinen on itse asiassa puhunut sitten ja erittäin niin kuin kriittiseen sävyyn, että siinä olisi voinut olla hengenlähtö lähellä. Mutta nämä piirteet ei sinänsä tule sattumalta. Ja tässä on ihan mielenkiintoinen pointti, josta muistaakseni The Race sivustolla kirjoitettiin kolumni, mikä liittyy Red Bulliin ja Verstappeniin, ja se liittyy osittain siihen, että esimerkiksi jos kuunteli sitä radioliikennettä Verstappenin ja Gian-Piero Lambiasen välillä, eli hänen kisainsinöörinsä välillä, niin tämähän, niin kuin me tiedetään, niin nämä radiokeskustelut useimmiten tehdään kisan tuomariston hyödyksi, eli tai he, niin kuin siinä tavallaan puhutaan sille tuomaristolle epäsuorasti. Mutta se tapa, jolla Lambiase puhui siinä tilanteessa Verstappenille, että naurettavaa, miten Norris aiheutti ton tilanteen, ja tässä oli kaikki oli Norrisin syytä, ja Verstappen oli täysin pöyristynyt, että miten tämmöinen on mahdollista, ja sitten kun se kuuli siitä rangaistuksesta, niin hirveätä kiukuttelua radiossa ja muuta. Ja että myöskin Red Bull on luonut vähän sellaisen kulttuurin, että Verstappen on koskematon, hän ei tee virheitä, hän ei ansaitse kritiikkiä, sekä Red Bull että Verstappen ovat osattomia siihen, kun asioita tehdään väärin tai rikotaan sääntöjä. Ja siitä tulee osittain myös mieleen ne reaktiot siitä kulukattorikkomuksesta pari vuotta sitten, jotka oli enemmän osastoa sellaisia pöyristyneitä, että miten te edes kehtaatte tällaista. Niin tässä mun mielestä on vähän sellainen kulttuurivinouma, joka heijastuu Red Bullilla tässä Verstappenin reaktiossa ja Tallin reaktiossa.
Joo, ja silloinhan Red Bullia myös rangaistiin, niin kun se oli semmoinen verrannollinen 10 sekunnin aikasakko. Että sillä ei niin kuin hirveästi ollut sitten loppujen lopuksi kuitenkaan merkitystä, että tuulitunnelia vähennettiin jollain muutamalla prosentilla, ja sitten tuli joku mikkihirisakko siihen päälle. Mutta siis haluan vielä siitä 21 kaudesta esimerkiksi niitä Brasilian osakilpailun tapahtumista vielä sanoa sen, että silloinhan asioita tehtiin, siis F1 ja FIAhan olivat aivan siis haltioissaan siitä, että miten kaikki mittarit ja katsojaluvut osoitti viivasuorana ylöspäin ja oltiin just tässä niin kuin Drive to Survive-alkukauden alussa. Ja haluttiin vaan sitä viihdettä ja ei puututtu. Ja sitten loppujen lopuksi Michael Masin suosiollisella avustuksella niin urheilukausi päättyi niin kuin urheilulliseen katastrofiin ja häpeään F1-sarjalle. Ja nyt niin kuin, mä sanoisin, että nyt leikitään taas tulella. Et nyt mennään Silverstoneen, josta muistetaan sieltä 21 kaudelta tämä Hamilton ja Verstappenin kolari, oliko Kopsessa vai missä, niin tässä voi käydä huonosti, jos nyt ei pidetä suitsia tiukemmin. Mistä me päästään sitten Lando Norrikseen ja muutokseen, joka hänessä mahdollisesti tapahtuu tämän viikonlopun aikana. Et mä Katalonian GP-jälkeen sanoin, että lähdössä, että Max olisi ajanut Norrisin pasaksi siinä lähtösuoralla, sulkenut hänet sinne nurmikolle. Ja että Norriselle ei silloin ollut vielä hampaita. Niin musta tuntuu, että nyt niin kuin Norris huomasi, että jos Max Verstappenista haluaa ohjaa, jos häntä haluaa oikeasti haastaa, niin silloin ei enää voi olla kiva jätkä. Ja tätä on nyt todella mielenkiintoista seurata. Että Norrishan ilmeisesti oli niin kuin imeskellyt tikkaria varikolla kisan jälkeen ja ilmeettömänä ja niin kuin, ei halunnut ottaa minkäänlaista syyllisyyttä, ei pyytänyt anteeksi keltään. Ja hänet niin kuin on tunnettu kuskina, joka jatkuvasti pyytelee anteeksi omia suorituksia. Nyt sitä ei tullut. Niin tämä on todella mielenkiintoista nähdä, että miten Norris kasvaa tästä tilanteesta, miten hän reagoi tähän ja mitä näiden kahden välillä tapahtuu tulevissa kisoissa.
Kyllä, Verstappen ja Norrishan on ollut kavereita siinä määrin, mitä F1-kilpailijat voi keskenään olla, ja se voi olla nyt koetuksella. Norris todella voimakkaasti kritisoi Verstappenia ja sanoi, että jos minkäänlaista myönnytystä virheestä ei häneltä tule, niin arvostusta lähtee kovasti siinä tilanteessa, mikä on ihan ymmärrettävää, mutta Norris ei ole aikaisemmin puhunut noin kriittisesti kenestäkään kilpakumppanista, joskus omasta tallistaan silloin, kun tilanne oli kaikista huonoin. Mutta toi on hyvin tärkeä pointti se, että Norris on tavallaan nähnyt, sen jälkeen kun hän voitti Miamissa ja näki, että nyt hänelle on oikeasti, vaikka siinä oli vähän säkää, niin hänelle on oikeasti tarjottu auto, jolla voi voittaa, eikä vaan silloin, jos käy hyvä säkä, vaan että, ja sitten me ollaan nähty se jatkumo, että hän on koko ajan ollut siinä voittotaistelussa mukana. Että silloin ei yksinkertaisesti voi olla reilu kaveri joka kerta ja tehdä tilaa. Mä luulen, että se sprinttikisan, miten hän syöksyi niin Verstappenista ohi ja sitten vähän nololla tavalla päästi Verstappenin ohi heti uudestaan, niin se vielä tavallaan siivitti sitä ajatusta siitä, että pitää olla häikäilemätön. Ja nyt hän teki parhaansa ollakseen häikäilemätön, se oli todella hyvä. Että tässä taistelussa on kaikki ainekset siihen, että me saadaan semmoinen sukupolven iso Suomeen tarvitaan hyvä sana rivalrylle, mä en halua käyttää sitä, mutta se on niin kuin kunnon taistelupari, koska tässä on kaksi kuskia, jotka on taitojensa huipulla loistavilla autoilla, ja me saatetaan nähdä Silverstoneissa taas todella kova kamppailuvoitosta, mikä olisi fantastista, ja Silverstoneissa, niin kuin tiedetään, niin kuin sä hyvin sanoit ja muistutit näistä vanhoista, niin käydään parhaimmillaan ihan huikeita taistelua sijoituksista, ja toivotaan, että siellä on noi kundit kärjessä, niin me nähdään taas hirmuinen mittelö.
Kyllä. Joo, ehkä arkkivihollisista ei halua puhua, mutta semmoista arkkivastustajat tässä on toivottavasti muodostumassa, ja näistä hetkistähän ne syntyy, ne sellaiset legendaariset kaksintaistelutilanteet. Tämä on erittäin hyvä juttu. kyllähän se silti on vähän yllättävää, että tästä tuli kisa. Tämä on aika mielenkiintoista, että McLaren on ollut kisojen lopuissa vahva ja usein vahvempi kuin Red Bull. En osaa sanoa, että mistä se johtuu, mutta et nyt niin kuin Kanadassa, Kataloniassa niin kuin ollaan saatu, on pitänyt jännittää loppuun asti ja jotenkin mulla tuli tuossa Itävallassa mieleen ihan niin kuin ne 90-luvun lopun kisat, mitä aikanaan katteli putkitelevisiosta. Et tuli se fiilis, että häkä johtaa tai Schumi johtaa ja toinen tulee takaa ja kierrokset vähenee ja nähdään ohitus ja sitten tulee se kliimaksi hetki ja kyllä ne huutaa. Niin siinä oli sellaista niin kuin vanhan liiton mies vastaan mies about yhtä hyvillä laitteilla radalla. Kaksi loistavaa kuskia vastakkain. Sytytti tosi paljon, mutta pitkään se näytti, että Verstappen on täysin ylivoimainen. Et me pohdittiin sitä, että Norriksen pitää voittaa Itävallassa tai Silverstones, koska hänellä on niin hyvä auto. Niin aika nopeasti kävi ilmi, että Itävalta nyt ei ehkä ole se parempi rata siihen. Et Verstappen oli äärimmäisen nopea, erityisesti keskisektorilla, ja näytti siltä, että hän ajaa karkuun. Mutta sitten tosiaan taktisia virheitä, huono varikkopysähdys, McLarenin vahva loppu, saatiin legendaarinen formula-hetki. Sekin oli mun mielestä hyvä asia.
On joo, ja siis kun odotettiin tosi kauan, että Leclerc ja Verstappen olisi tavallaan se taistelupari tässä kuskisukupolvessa, ja sitä ei oikein kunnolla tapahtunut, koska Leclerc ei joko saanut autoa, joka on riittävän tasaisesti tuolla tasolla, tai sitten hän ei ole pystynyt suoriutumaan tuolla tasolla, ja nyt Norrisille on tarjottu se tilaisuus. Ja tuntuu siltä, että kisa kisalta hän ikään kuin pystyy vastaamaan paremmin siihen haasteeseen, tai sanotaan ainakin ärhäkämmin, niin tässä on todella hyvät ainekset siihen, että tästä kaudesta, vaikka mä pysyn edelleen tässä kannassa, ja varmasti kaikki pysyy ennen kaikkea, kun Verstappen kasvatti taas MM-johto, että maailmanmestaruuden kohtalo sinänsä on ratkaistu, mutta se, että jos me nähdään tällaisia taisteluja, ja mitä se ehkä petaisi ensi kaudelle, niin se on ihan fantastista, ja se on, ei se lopulta, niin kuin, mestaruus menee minne menee, mutta sehän mikä meitä kiinnostaa on nämä yksittäiset kisat, se että meillä on syy kattoa joka kilpailu ja tällä hetkellä Norris ja Verstappen tarjoaa parhaimman syyn sitten 2021 katsoa F1-kisoja ja se on kaikki mitä tässä tilanteessa voidaan pyytää.
Joo, kyllä mä sanoisin niin kuin, että jos meillä on nyt puristeja, siis mä kuulin esimerkiksi, että puristien mielestä on erittäin huono asia, kun huippukuljettajat kolaroi keskenään. En ole ihan varma, mistä johtuu, mutta ilmeisesti se ei oikein kuulu niin kuin koodiin niin sanotusti. Ja sitten on tämä niin kuin meidän osasto, jotka on silleen, että hell yeah, ei muuta kuin romua radalle.
No siis sanotaan näin, että niin kuin kolari, joo ei, en mä silleen ota siihen niinkään kantaa. Toki se on dramaattista, mutta se, että me nähdään näitä taisteluja, se on se ainoa, milloin väliä. Että toki tuossa voi, ja siinä on toi ihan mielenkiintoista, että siinä voi kyllä moittia ihan aiheesta, että eihän niin kuin huipputyypit, jotka ymmärtää tilanteen päälle, molemmin puolin olisi pystynyt ja olisi halunnut välttää tuon tilanteen. Mutta et oliko tässä myös vähän sellaista, että Norrisilta sellaista kovapäisyyttä, että kylläpäs minä uskallan, ja sitten toisaalta Verstappenilta vähän siihen tyyliin, että eiköhän tämä mestaruus ole jo paketissa, niin näytetään pojalle.
Juuri näin.
Mutta siis toi on ihan hyvä pointti, ja siitäkin itse asiassa luin jotain näitä arvioita, että vähän oli sellaista niin kuin yliinnokasta kukkoilua siellä radalla tässä suhteessa, mutta
just näin.
Ei käynyt Mika Häkkiselle näitä konkarivuosina.
Juuri näin, mutta tämä on hieno laji, koska meillä on Häkkiset ja meillä on Mansellit ja Damon Hillit ja kumppanit ja sitten meillä on Schumacherit, Sennat ja Verstappenit, että niin kuin, näitä aina mahtuu niin kuin samalle radalle. Mutta se, mitä mä olin sanomassa, että puristien mielestä varmaan niin kuin se kuljettaja MM-sarjan taisto on se pyhä. Mutta jos ajatellaan nyt ihan TV-tä ja viihdearvoa, niin no erityisesti Tallien MM-sarja on mulle lähestulkoon yhden tekevä viihdearvon kannalta. Ja sitten me ei kuitenkaan saada kuin ehkä kerran 10 vuoteen niin kuin oikeasti mielenkiintoinen mestaruustaistelu. Niin kyllähän näitä kisoja katsotaan sen takia, että siinä yhdessä kisassa voi tapahtua jotain, mitä ei ole ennen nähnyt, niin kuin tapahtui Itävallassa. Niin siinä mielessä ollaan hyvässä pisteessä. Vielä noista sukupolvensa huippukuskeista. Mä oon vähän menettänyt uskoni Leclerciin. Musta on tosi mielenkiintoista nähdä, mitä Hamilton tekee Ferrarilla ensi kaudella, mitä Leclerc näyttää hänen rinnallaan. Mutta sitten George Russellista tekisi mieli vähän puhua, koska hän voitti vähän vahingossa kisaa, vaikka Toto Wolff teki parhaansa radiossa hämätäkseen Russellia ja viedäkseen häneltä karkin suusta sanomalla, että you can win this, George, you can win this. Mutta Russell on ollut hyvässä formissa ja tämä oli hänelle ihan siis ansaittu palkinto.
Oli joo, mun mielestä hän sanoi hyvin osuvasti kisan jälkeen, että jos haluaa hyötyä tällaisista tilanteista, niin pitää olla siinä asemassa, että sen hyödyn voi ottaa. Ja hyvin yksinkertaisesti se, mitä se tarkoittaa, on se, että on hyvä olla heti ensimmäinen auto kärkimiesten perässä. Ja se on se paikka, minkä Mercedes ja ennen kaikkea Russell on ottanut. Ja Hamiltonilla oli vähän vaikeampi ja monisäikeisempi kisa, mutta Russell on ollut hyvässä vireessä ja siinä mielessä, jos jonkun piti toi paikka periä, niin Russell oli jopa Piastria ansiokkaampi periä sille. Ainoa, mikä tuossa oli ehkä sääli, oli se, että ei ollut pikkasen enempää kierroksia, että me oltaisiin voitu ehkä vielä nähdä kamppailu Piastrin ja Russellin välillä siitä voitosta, joka olisi tavallaan kruunannut ton kisadraman ihan täydellisesti, mutta ihan kaikkea ei voi saada. Ei nyt sentään kahden eri kuskin voittotaistelua samaan 10-15 kierroksen nippuun. Se olisi aika paljon pyydetty. Mutta Russell oli siis ajo hyvän ja sen anonyymin kisan. Paljon just sellaista, mitä Norris teki aikaisemmin tällä parannetulla, mutta ei vielä voittovalmiilla McLarenilla siinä Verstappenin takana viime kauden toisella puolikkaalla. Ja korjas potin, täydet pisteet kirjaimellisesti sekä kuvainnollisesti hänelle siitä. Ja osoitus jälleen siitä, että Mercedes on oikealla polulla tämän autonsa kehittämisen kanssa, mitä ei voi edelleenkään sanoa Ferrarista, että Leclerc, ennen kaikkea niin kuin sä hänet mainitsit, hän oli tosi vaikea viikonloppu ja hyvin anonyymi jälleen Ferrarilta, että mitä siellä on tapahtumassa, on iso hyvin kiinnostavaa jossa seurattavaa. Mitä?
Iso virheaikaa, jossa Leclerilta.
Kyllä.
Kyllä. Joo, pitää sanoa vielä tuosta, että siis Itävaltahan nyt näillä tällaisilla hiekkaluiruilla niin korjasi 99% ongelmista näiden ratarajojen suhteen, mutta se oli myös vähän sääli, että Piastri menetti vähän niin kuin ehkä tämän vuoden kisan luonteeseen sopimattomasti sen aikaajoaikansa, jolla hän olisi ollut kolmannesta ruudusta, ja silloinhan Piastri periaatteessa olisi voinut olla tilanteessa, jossa hän olisi voittanut tuon kilpailu, että siinä ei vähän niin kuin harmillisesti jossiteltavaa, mutta ei silti Russellille mitään pois. Tämä on aika kiinnostava vaihe Mercedeksellä, koska mä luulen, että siinä on tiettyjä tämmöisiä vaikuttimia. Mä luulen, että Lewis Hamilton tai hän ei varmastikaan ole niin kuin auton kehitystyössä näin samalla lailla mukana. Todennäköisesti päivitykset menee ensin Russellille, niin siinä mielessä Russell on tällä hetkellä Hamiltonin lähden vuoksi niin kuin tallin selkeä ykköskuljettaja. Mutta niin kuin Russell on ollut parempi kuin Hamilton viime aikoina, ja se on jo itsessään kova suoritus. Että siinä mielessä niin kuin kaikki kunnia hänelle, koska hänelläkin on ollut muun muassa Kanadastakin virheä, ja niin kuin hänellä on ollut vaikeampia aikoja. Että nyt on taas positiivisempi kierre.
Kyllä. Jos me edetään vähän takaperoisessa järjestyksessä, sprintistä ei ihan hirveästi tarvinne raportoida, siitä nyt ei tapahtunut.
Yksi tilanne. Ja siinä on vähän harmi, että Piastri, dikkasin tänä viikonloppuna erittäin paljon, kun Piastri ohitti monta kertaa ulkokautta. Näin hänestä ehkä vähän uutta piirrettä siinä, mutta se, että Piastri ohitti Norrisin siinä tilanteessa, missä myös Verstappen ohitti Norrisin, niin se ehkä niin kuin vähän pilasi sen lopusprintin, koska Piastri ei pysynyt Verstappenin kyydissä ja Norrisia ei sitten ehkä päästetty taistelemaan kunnolla hänen kanssaan.
Tämä on vähän sama kuin se Russellin loistostartti viime kisassa, että se vähän niin kuin, se oli hieno liike, mutta se vesitti sen, että me oltaisiin nähty se voittotaistelu. Mutta
kyllä.
Siinä Norrissa on taas vähän peiliin katsottavaa. Pari ihan pikasta poimintaa näistä, koska mulla on yksi isompi puheenaihe, jonka mä haluan vielä ottaa kisan ulkopuolelta ennen kuin me lopetellaan. Mutta Haas, loistava kisaviikonloppu tuloksellisesti, keräsivät 12 pistettä, osittain tietysti kiitos tämän Norrisin keskeytyksen, mutta he keräsivät tosiaan 12 pistettä, oli lähellä pisteitä myös sprintissä. Yhtä monta pistettä yhdessä viikonlopussa kuin koko viime kaudella yhteensä heidän suuntaansa on ylöspäin ja tota, uhkaavat mahdollisesti jopa RB:tä tai visaviikkareita tota niin, tästä kutossijasta vai seiskasijasta, mulla menee laskut sekaisin valmistajien sarjassa, mutta hyvä viikonloppu heiltä joka tapauksessa. Sergio Perez, mätä kukko jälleen kerran, 7. sija, heikko suoritus, auton pohja oli täysin pilalla, jostain syystä en tiedä, en nähnyt miksi.
Ja erittäin kuvaavaa se, että Perez ei päässyt lopussa Hülkenbergin ohi.
Joo, ja tota, Pierre Gasly 10. sija, jälleen kerran kova taistelu Esteban Oconin kanssa, mikä on siis, se on vaan lahja, joka on, jatkaa antamistaan. Nämä kaksi aina löytää toisensa, vesi jotenkin löytää aina tasonsa, vai miten se sanonta menee, en mä tiedä.
Kyllä.
Ja tota, kun Gasly lopulta sen loputtoman radiohopottamisen jälkeen pääsi Okonista ohi, sanoiko se sinne radioon, että ciao tai jotain tuollaista? Se on siis niin mahtavaa, että miten avoimesti noi molemmat ei pidä toisistaan, ja sitten ne silti yrittää, joo, esittää, että kaikki on hyvin. Musta se on, siinä on jotain.
Alpinella ollaan täysin kypsi Okoni, ja mä ymmärrän sen hyvin. Onko sun viimeinen aihe tota, Flavio Briatoren liikkeet Kataloniassa?
Kyllä, kyllä. Ja Carlos.
Okei, okay. Joo, pitää. Mä säästän sitä sitten. Mä oon erittäin okay. syttynyt tähän aiheeseen. Pitää joo. muuten mainita myös se, että tota, jos Verstappen ja Christian Horner ilmeisesti taas tota, napit vastakkain johtuen, kyllä, jos Verstappenin osallistumista jonkin legendojen paraatiin. Tota, siis... ei Red Bullilla ihan kaikki hyvin ole. Että, tota, niin kauan kuin se organisaatio voittaa, niin kaikki menee hyvin. Tämä ihan sama tiedetään Valioliigan joukkueessa ja kaikissa muissa MBS. Niin kauan kuin voitetaan, niin homma luistaa. Mutta sitten jos jossain kohtaa alkaa tulla dunkkuun, niin sitten se korttitalo romahtaa.
Pitää paikkansa ja tota niin, voisin, siis ilmeisesti Verstappen siis väitti, että Horner oli estänyt häntä osallistumasta ja Horner taas sanoi, että hänelle ei ole hädin tuskin mitään tietoa koko hommasta, että ihan sama missä joku Verstappen isä ajelee. Että, ja se sitten vielä heitti jonkun tosi ilkeän kuitin siihen päälle. Mä en enää, olikohan se Mercedeksestä, että siinä on Verstappen, jonka ne voi palkata. Mä en muista, mutta mä jotenkin, mulla on sellainen hatara muistikuva, että se olisi jotenkin sanonut näin, kun tuli tämä Maxin, kun Red Bull tiedotti, että Verstappen jatkaa ensi kaudella, niin sitten jotenkin, että tuossa on Verstappen, jonka ne voi palkata, mikä oli ihan loistavaa. Mutta siis Carlos Sainz, jonka sopimustilanteesta me ollaan tietysti puhuttu vaikka kuinka paljon täällä, koska hän on kiinnostavin näistä vapaista agenteista ensi kaudelle, niin hänen tilanteessa sai merkittävän käänteen, kun Alpinen juonikettu Flavio Briatore astui kehiin ja tota, koska hän on fiksu F1-operaattori, niin hän tietää sen, että on parempi olla hyviä kuskeja kuin vähemmän hyviä kuskeja, jolloin ihan ensimmäinen asia, minkä hän teki, on se, että lopetetaan nämä Jack Doohan pelleilyt ja Esteban Ocon pelleilyt, pistetään tämä poika lauluun, mä haluan parhaan kuski, jonka mä voin saada, ja Alpine teki ilmeisesti kovan tarjouksen Carlos Sainzille. Ja se, että hänen odotettiin valitsevan joku Williamsin tai Audin välillä, onkin muuttunut tilanteeseen, että nyt Alpine on etusijalla, ja siihen on tosi monta eri kerrosta, mikä on hirveän kiinnostavaa. Mutta jos me aloitetaan ihan vaan siitä, että jos nyt on Flavion Alpine niin sanotusti pöydällä Sainzille, onko se sun mielestä lähtökohtaisesti houkuttelevampi kuin Williams tai Audi?
Ensinnäkin mun pitää sanoa, että sytyttää todella paljon, että Flavio palaa jostain. Se on tota, pyöritellyt varmaan aivan liian nuoria naisia jossain Teneriffalla niin kuin tässä vuosikymmenen, ja sitten se palaa ja niin kuin heti hirveä soppa käynnissä, kun Flavio on kuiskutellut Sainzille. Mun mielestä viime jaksossa, jos puhuttiin näistä huhuista, että Renault voisi olla vetäytymässä koko roskasta, mä suhtautuisin tällä hetkellä Alpineen hyvin suurella varauksella. Mä en luottaisi siihen, että Renault on toimittamassa hyvää voimanlähdettä vuoteen 2026. Noista kolmesta tallista niin mä satsaisin, mä menisin Williamsille. Williams teki ison rekrytointikentän tässä mahdollisesti ehkä liehitelläkseen Sainzia. He saa Mercedeksen voimanlähteen. Mun mielestä Alpine on tosi iso riski tällä hetkellä kelle tahansa kuljettajalle.
The Racein uutisoinnissa oli todella mielenkiintoinen pointti tästä, ja ilmeisesti, ja tämä on ihan fantastista, niin yksi asia, joka Sainzia houkuttaa Alpinessa, on se, että Renault nimenomaan ei tekisi sitä moottoria, vaan että heillä olisi neuvottelut käynnissä Mercedesen kanssa, mikä on tietysti houkuttelevaa. Ja silloin tietysti ajatus siitä, että Alpine, jolla olisi Mersun voimanlähde, voisi hyvinkin mahdollisesti olla parempi kuin Williams, jolla on Mercedesen voimanlähde. Niillä ainakin olisi teoriassa paremmat resurssit, koska ne voisi siirtää kaiken paitsi niiden voimanlähteiden hinnan siitä moottoriosastosta tuohon F1-tallin pyörittämiseen. Niin okei, siinä on, että tavallaan The Racing mukaan tämä Mercedes-vaihtoehto on yksi iso syy, miksi Sainzia alkoi houkuttaa, mutta tietysti Renaulthan ei ehdi niitä päätöksiä tehdä ennen kuin Sainzin on tehtävä päätös, jolloin hän saattaa joutua vähän sokkona tekemään sen valinnan. Ja Planet F1-sivuston mukaan tähän Briatoren tarjoukseen sisältyy ulos pääsypykälä ensi kauden jälkeen Sainzille, eli jos hän havaitsee niin sanotusti merkittäviä muutoksia voimanlähdemarkkinoilla, tai jos hänelle aukeaa tilaisuus, niin hän voisi vaihtaa tallia uudelleen kaudeksi 2026, ja se tekee tästä niin houkuttelevan, että tavallaan hän voisi mennä ensi kaudeksi Alpinelle niin sanotusti katsomaan, miten hommassa käy, ja sen jälkeen valita uudestaan, ja mahdollisesti silloin voi aueta taas jo ihan eri tason mahdollisuuksia, jolloin mä ymmärrän sen, että miksi yhtäkkiä tämä alppinen tarjous on niinkin houkutteleva.
Joo, se on erittäin hyvä lisäys tuohon, ja silloin ymmärrän Sainzin ajattelua paremmin. Siitä huolimatta, jos lähdet tuolla pelaamaan, ja olet 25 joulukuussa tilanteessa, että olet vapaana agenttina, todennäköisimmissä menestystalleissa on kuskipaikat täynnä, ei ole mitään hajua, että kuka luo parhaan paketin, hallitsee parhaiten autojen paino-ongelmat, luo parhaan voimanlähteen, niin olet aika vaikeassa paikassa, mutta joo, ymmärrän ton jälkeen kyllä paremmin Sainzia. Täytyy sanoa, että Audille on jäämässä todennäköisesti aika lyhyt tikku käteen. Mika Häkkinen oli meistä sanonut Viaplay-lähetyksessä, että siellä ollaan vähän niin kuin sniiduja rahan suhteen. Ja tuntuu muutenkin, että Audi vetovoima ei ole sellainen, mitä on odotettu. Ja heillä on ollut kaikkea tätä soutamista ja huopaamista sen kanssa, että panostetaanko vai ei, tullaanko vai ei. Ja tällainen, heillä on Hülkenberg nyt siellä kiinnitettynä. Ja that's it. Niin se ei ole vielä niin kuin semmoinen suuri ja mahtava sisääntulo Audilta. Että heillä on ollut aika paljon otsaa tuossa niin kuin Venäjällä Sainzia, jos se tarjous ei ole ollut ihan massiivinen, niin siinä voi vielä käydä heikosti.
Joo, ja tietysti jos Sainzilla, vaikka se tarjous olisikin massiivinen, niin jos Sainzilla on tämä sama käsitys kuin Häkkisellä, että Audi ei oikeasti panosta ihan niin paljon kuin ehkä pitäisi, niin siinähän on vaara, että Audista tulee toinen Renault tai Alpine, koska Renaultin filosofiahan se, kun he alkoi pyörittää tätä tallia uudestaan, on se, että me tehdään yhtä hyvä duuni kuin muut, mutta 85% taloudellisella panostuksella, mikä on vähän hankalaa. Ja on selkeästi osoittautunut, että se ei ole toimiva konsepti. Heillä on yksi voitto tallina sen jälkeen, kun Alpinesta tuli Alpine. Mutta niin kun, ja sen jälkeen, kun Renault osti tämän, mikä sen tallin nimi nyt sitten sitä ennen olikaan. Mutta sanotaan näin, että toi Audin, Häkkisen paljastus aika lailla vahvistaa sen, mitä me ollaan tässä ja ollaan kuultu jo aika pitkän aikaa. Ja se on huolestuttavaa. Miten tämä vaikuttaa Bottakseen? Sanotaan, että tämä ehkä niin kuin nostaa hänen mahdollisuutta siirtyä Williamsille, koska James Walsh on sanonut aika selkeästi, että he haluaa kuskin, joka sitoutuu tähän heidän projektiin, mikä on täysin ymmärrettävää, koska Williams etsii pitkän aikavälin ratkaisua, kun taas Briatore ymmärrettävästi etsii Alpinelle semmoista näyttävää laastaria, jolla siirretään huomio pois siitä täydestä kaauksesta, mikä siellä on päällä. Williams haluaa tehdä rauhallista pitkäjänteistä projektia, jolloin jos Sainz ei ole valmis sitoutumaan siihen, niin mä en yhtään yllättyisi, jos ei ehkä vielä Britannian GP:ssä, mutta suhteellisen lähiaikoina sitten kuultaisiin, että Bottas esimerkiksi siirtyy Williamsille, koska tai sitten se on Esteban Ocon, joka on myös tuttu kuski Valssille Mercedeksen tästä kuskiohjelmasta, niin koska he eivät varmastikaan jää odottamaan Sainzia loputtomiin.
Joo, ja mä ymmärsin Autosportilta, että Williams voi tämän Sainzin uusimman liikkeen jälkeen niin tehdä päätöksiä aika nopeastikin. Okoniin en usko, mä luulen, että Okon joutuu istumaan nyt vähän aikaa jäähyllä. ei saa varmaan penkkiä ensi kaudeksi, ellei joku Haas tai vastaava ole epätoivoinen. Ja mä sanoisin, että niin kun otti Bottaksen Williams tai Haas, niin mä uskon, että hän onnistuu aika hyvin kummassakin tallissa. Et mä luulen, että molemmissa talleissa olisi sellainen ympäristö, missä Bottasta arvostettaisiin ja hän pärjäisi. Ja mikä Williamsilla olisi hyvä, niin mä sanoisin, että Albon Bottas olisi aika hyvä kuskipari. Molemmat on hyviä yhdellä kierroksella. Bottas on perusvarma, Albonilla on iso, uskon vielä niin kuin iso mahdollisuus saavuttaa hyviä juttuja F1:ssä. Niin jos Sainz haluaa Briatore laastariksi, niin ei muuta kuin Bottas sitten Williamsin rattiin ja kohti kautta 26.
Pitää täysin paikkansa. Meillä alkaa pikkuhiljaa aika käydä vähin. Onko sulle jotain, mitä sä haluat vielä ottaa? Onko muun muassa näistä Briatore-asioista tai muista jotain, mitä sä haluat nostaa esille?
Ei mulla ole muuta kuin, että heitetään nyt se, että Daniel Ricciardo 2 pistettä ilmeisesti kesätauon aikana tehdään hänestä päätös, että laitetaanko Lewis Kai Lawson tilalle. Mutta ei muuta kuin Silverstone ja Hana ja koitetaan pitää laitteet laadulla.
Kyllä, ja ensi viikon lopusta pieni huomio. Olen paikan päällä Silverstonessa juttu keikalla. Sen vuoksi vaikea vielä sanoa, palaan vasta maanantai-iltapäivänä Helsinkiin. Vaikea sanoa, milloin nauhoitetaan, onnistuuko vasta maanantaina vai sunnuntaina, ja katsotaan, että saanko sieltä mahdollisesti tähän podcastiin käytettäväksi jotain ääninauhamateriaalia. Toivottavasti kyllä, mutta se ei ole ihan ensimmäisenä työlistalla, mutta katsotaan, mikä voisi onnistua. Toivotaan, että tosiaan saadaan sieltä jotain hyvää ja käyttökelpoista. Joonas, kiitos lämpimästi jälleen kerran. Kiitos meidän kuulijoille niin kuin aina. Me jatketaan viikon kuluttua Silverstonein tapahtumilla. Silloin ollaan saatu tämä ensimmäinen triple header tällä kaudella pakettiin. Siihen saakka kiitos ja moi moi.